Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirokchilaridan biri. Marhamat tinglang. Aziz ota-onalar, bola tarbiyasi qanchalik qiyin, lekin shu bilan birga sharafli ekanligini har birimiz ota-ona bo'lganimizdan keyin bilamiz. Shaxsan men shunday o'ylardim. Agar vaqti kelib men ota bo'lsam, dunyodagi eng yaxshi ota bo'laman deb o'zimga o'zim va'da berar edim. Albatta, bunda o'ylashimga o'ziga yarasha sabablari bo'lgan. Bundan tashqari o'ylar edimki, mening farzandlarim dunyodagi eng tarbiyali bolalar bo'lishadi deb. Ming afsus bilan aytish mumkin. Bularni amalga oshirish men o'ylaganchalik oson ish emas ekan. Albatta, bolani urib, o'z aytganlarimizni qildirishimiz mumkin. Lekin bu xuddi bir sun'iy tarbiyaga o'xshab qolmasmikan? Aziz birodarlar, bolalarni yaxshi tarbiya olishini istasak, bola uchun shunday sharoitni ham yarata bilishimiz kerak. Birinchidan, uydagi bo'ladigan oilaviy urush-janjallarni umuman yo'q qilish kerak. Albatta, masihiy birodarlar uchun tegishli emas deb aytishimiz zarur edi. Lekin ming afsuski, masihiy oilalarda ham ba'zida urush-janjallar bo'lib turar ekan. Bola o'zini uyda bemalol his qilishi kerak. U uchun ota-onasi bilan ochiqchasiga gaplashish bolaga qandaydir zavq bag'ishlashi kerak. Bu degani endi bo'ldi, bolani umuman jazolamang degani emas. Hamma narsaning ham o'ziga yarasha chegarasi mavjud. Hurmatli ota-onalar, albatta men to'g'ri tushunaman. Hozirgi kunda ota ham, ona ham ertadan kechgacha ishlashiga to'g'ri keladi. Lekin har birimiz qanchalik band bo'lmaylik, bolamiz uchun asosiy tarbiya beruvchi o'zimiz hisoblanamiz. Sobiq ittifoq davrida ko'pchilik ota-onalar bolaga tarbiya beradigan maskan bu maktab deb bilishar edi. Balki qaysir ma'noda bu gap ham to'g'ridir. Hatto men o'z hayotimdan ayrim misollarni ham keltirishim mumkin. Aslida men unchalik tarbiyasi buzuq bola emasdim, lekin ba'zida boshqa bolalarga qo'shilib, ota-onamiz xohlamagan ishlarni qilib ham turar edim. Shunga o'xshash ishlarimiz agar ota-onamizning quloqiga yetib borgudik bo'lsa, ular zudlik bilan maktabga borib, meni bolamga qanday tarbiya berapsizlar deb hamma o'qituvchilarni oyoqqa turg'izar edi. Azizlar, xuddi shunday fikrdagi ota-onalar hozir ham kam bo'lsa-da uchrab turadi. Men ularga qarata shunday demoqchi edim. Azizlar, maktab asosan bolalarga bilim beradigan maskan. To'g'ri, tarbiyani ham qaysidir ma'noda maktabdan olishlari kerak. To'g'risini tan olib aytaylik. Maktabda o'qituvchi bergan tarbiyani bolalar ko'pincha yoddan chiqarib qo'yishadi. Demak, o'z-o'zidan bola tarbiyasi ota-onaning zimmasiga tushadi. Shunday ekan azizlar, bolalarimizni Xudoga munosib, kelajakda Xudovand uchun ajoyib xizmatchi sifatida tarbiyalaylik. Xudovand ushbu masalada har birimizga yor bo'lsin. Shuning bilan aziz ota-onalar, biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.